Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumanne, tarehe 21 Januari, mwaka 2025. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Ngoma ya Amani Baraka Fizi, Radio Maniema number 1 Kindu DRC, Lulu FM Malindi, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya na UBC kote nchini Uganda. Vile vile tuko kwenye voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, Rais Donald Trump atangaza sheria kali dhidi ya uhamiaji haramu mara tu baada ya kuapishwa kama rais wa 47 wa Marekani.
Jambo la kwanza ni kupangia utaratibu wa wahamiaji. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba sasa wote wamewekwa katika tahadhari.
Katika taarifa nyingine, waasi wa M23 wasonga mbele kuelekea jimbo la Kivu Kusini kulingana na asasi za kiraia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Wale wajambazi wamekusha kuchukua kijiji cha Shanje na kijiji cha Lumbishi kwenye mtaa wetu wa Kale. Na alafu hiyo imetuma raia wamehofia hiyo milio ya makombora na masasi mingi.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais mpya wa Marekani Donald Trump Jumatatu baada ya kuapishwa mchana amekutana na maelfu ya wafuasi wake kwenye ukumbi wa Capital One Arena hapa Washington DC, na kuwajulisha kwa familia yake pamoja na kamu wake J.D. Vance, huku akitia saini amri kadhaa za kiutendaji na kusema kuwa hatua kali zitachukuliwa dhidi ya wahamiaji haramu. Trump pia amesema kuwa wafanyakazi wote wa serikalini lazima wafanyie kazi kwenye ofisi zao. Amri nyingine ya kiutendaji inatoa idhini kwa waziri wake kuchukua kila hatua kukabiliana na mfumuko wa bei za bidhaa na hasa vyakula. Pia amesema kuwa Marekani itaondoka mara moja kwenye mkataba wa hali ya hewa wa Paris, wakati pia akilalamikia ukosefu wa usawa wa kibiashara na China. Viongozi mbalimbali wa mataifa Jumatatu wameendelea kumpongeza rais mpya wa Marekani Donald Trump kufuatia kuapishwa kwake kama rais wa 47. Miongoni mwa viongozi hao ni rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Rais Trump ni mtu mwenye kauli na amani kupitia sera ya nguvu aliyotangaza. Inatoa nafasi ya kuimarisha utawala wa Marekani pamoja na upatikanaji wa amani ya kudumu ambayo ni kipaumbele, Zelensky alisema. Hapo nyuma Trump aliahidi kumaliza vita vya Russia na Ukraine kwa siku moja baada ya kuchukua madaraka au hata kabla. Hata hivyo, katika siku za karibuni washauri wa Trump wamesema kuwa kutatua mzozo huo huenda ikachukua miezi kadhaa. Trump hapo nyuma ametia mashaka kuhusu kuendelea kwa Marekani katika kutoa msaada wa kijeshi kwa Ukraine. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu pia alitoa pongezi zake kwa Trump akisema kuwa naamini kwamba kufanya kazi pamoja kutaimarisha ushirikiano kati ya Marekani na Israel hata zaidi. Sitisho la mapigano kati ya Israel na Hamas lilianza kufanya kazi Jumapili, siku moja tu kabla ya Trump kuapishwa. Miongoni mwa viongozi wengine waliompongeza Trump ni pamoja na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte na kiongozi wa EU Ursula von der Leyen, pamoja na mataifa shirika kama vile Ujerumani, Italy na Uingereza. Na raia wa Nigeria wamesema kurejea kwa Rais Donald Trump kwa muhula wa pili kama kiongozi wa Marekani kutakuwa na athari kubwa kwenye sekta ya maendeleo ya Nigeria na ya Afrika kwa ujumla. Katika majibu mbalimbali juu ya mwelekeo mpya wa sera za Marekani chini ya utawala wa Trump, wachambuzi wa masuala ya umma wanaamini kuwa nchi hiyo inaweza kuadhiriwa na kushuka kwa mapato ya fedha za nje ikiwa ahadi za kutekeleza sheria kuhusu wahamiaji wanaoishi kinyume cha sheria nchini Marekani itatekelezwa kikamilifu. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe ana ripoti zaidi.
Katika tathmini yake cha kile kutarajia kutoka kwa rais mpya wa Marekani Donald Trump, mchambuzi wa mambo ya kisiasa na uchumi Nguoke alisema kipembele cha Trump litakuwa ni kukidhi matakwa ya Marekani dhidi ya shauku nyingine yote. Alisema rais Trump hatarajiwi kuweka maslahi mengine juu ya yale ya Marekani.
Nigeria's economy is going to face serious challenges. Trump is coming with a new agenda.
Uchumi wa Nigeria utakabiliwa na changamoto kubwa kwa sababu Trump anakuja na agenda mpya ambayo imeweka maslahi ya Marekani juu ya yote na inaweza kumaanisha dola yenye nguvu zaidi dhidi ya naira ya Nigeria ambayo tayari ni dhaifu. Bi Annabel Enahoro, mchambuzi wa mambo ya kiuchumi, alisema iwapo Rais Trump ataendelea kutekeleza kikamilifu sheria za uhamiaji haramu, itaimanisha Waafrika wengi watarejeshwa nyumbani na hiyo itapunguza kiasi cha pesa za kigeni zinazopokelewa kutoka kwa Waafrika wanaoishi nje kwa uchumi wa nchi zao. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, moja kwa moja kutoka Washington DC. Wakati huo huo, maafisa kwenye utawala mpya wa Trump wamesema Jumatatu kwamba anatarajiwa kutoa waraka madhubuti wa kibiashara unaoashiria kuongeza ushuru katika siku yake ya kwanza ofisini, huku idara ya serikali ikiamuriwa kutathmini upya uhusiano wa kibiashara na China, Canada na Mexico. Baada ya wiki kadhaa za kubashiri ushuru mpya ambao ungewekwa na Trump mara baada ya kuapishwa, taarifa kwamba hilo lingechukua muda zimeleta afueni kwenye soko la hisa la kimataifa, pamoja na kushuka kwa dhamani ya dola dhidi ya sarafu nyingine zenye nguvu. Trump hakutangaza ushuru wote mpya wakati wa kuapishwa kwake, lakini alisisitiza nia yake ya kubuni idara mpya ya ukusanyaji wa ushuru wa nje kutoka kwa mataifa ya kigeni. Pia aliahidi kuwa sera zake zingerejesha Marekani kuwa nchi ya kiviwanda tena. Wakati wa kampeni zake, Trump aliapa kuongeza ushuru wa 10% hadi 20% kwenye bidhaa zinazoingia Marekani na 60% kwa bidhaa kutoka China, ili kupunguza ukosefu wa usawa wa kibiashara ambao sasa hivi ni wenye thamani ya dola trilioni moja kila mwaka. Pia alisema kuwa baada ya kuchukua ofisi angetia saini nyaraka zinazohitajika ili kuongeza ushuru kwa 25% kwenye bidhaa kutoka Canada na Mexico. Na jeshi la Ukraine limesema Jumatatu kwamba liliangusha droni 93 kati ya 141 zilizorushwa na Russia usiku kucha kwenye mashambulizi dhidi ya maeneo kadhaa kote nchini humo. Mikoa iliyolengwa ni pamoja na Cherkasy, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kharkiv, Kherson, miongoni mwa mingine, jeshi la wanahewa la Ukraine limesema. Gavana wa Dnipropetrovsk Sahei Lysak kupitia ujumbe wa Telegram alisema kuwa mashambulizi hayo yalihusisha silaha na makombora yaliharibu majengo manne ya ghorofa. Wizara ya ulinzi ya Russia kwa upande wake imesema kuwa iliharibu zaidi ya droni 30 zilizorushwa na Ukraine Jumapili usiku na Jumatatu asubuhi. Ulinzi wa Russia pia umeripotiwa kuangusha droni kwenye mikoa ya Bransk, Kursk, Ryazan, Oryol na Tastan. Gavana wa mkoa wa Russia wa Voronezh, Alexander Guzev, alisema Jumatatu jioni kwamba mabaki ya droni ya Ukraine iliyoharibiwa yalisababisha moto kwenye hifadhi ya mafuta, ingawa hakuna vifo vilivyoripotiwa. Wizara ya ulinzi ya Russia imesema Jumatatu kwamba vikosi vya Russia vilichukua udhibiti wa vijiji kadhaa mashariki mwa Ukraine, ingawa VOA haikuweza kuthibitisha ripoti hizo mara moja.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Rais Donald Trump alitangaza sheria kali dhidi ya uhamiaji haramu mara tu baada ya kuapishwa kama rais wa 47 wa Marekani siku ya Jumatatu. Trump alitangaza hali ya dharura ya kitaifa kwenye mpaka wa kusini, ambako mamilioni ya uhamiaji haramu wamekuwa kipitia kuingia Marekani kuomba hifadhi. Profesa Timothy Sadera ni mchambuzi wa siasa za Marekani. Hapa anatoa maoni yake kuhusu swala hilo la uhamiaji na masuala mengine yaliyozungumzwa na Trump baada ya kuapishwa.
Ilipokuwa ya kwamba sheria imeenda vizuri, aliweza kutilia mikakati yake ambayo ataitumia na anapoingia mamlakani, na amesema ya kwamba jambo la kwanza ni kupangia utaratibu wa wahamiaji. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba sasa wote wamewekwa katika tahadhari. Na kufikia wiki ijayo, najua kwamba utakuta kilio ni kingi kitakuwepo, manake wengi sasa waliopo katika jopo hilo watakuwa wanafanya kazi yao kulingana na jinsi ambavyo Bwana Trump anavyotaka.
Kuna jambo ambalo amelizungumzia na limewashtusha baadhi, kusema kwamba huyu mfereji wa Panama, Panama Canal, kwamba utarudi kuwa miliki ya Marekani, na anataka kubadili jina la huba ya Mexico iwe huba ya Marekani. Hapo unasema nini?
Mambo haya mawili yamejitokeza kwa kweli, na jinsi alivyosema nafikiri wiki mbili zilizopita ni kwamba anataka Marekani iwe kipaumbele, lakini sasa hivi nimeona amelinganisha hilo Panama Canal na utawala wa China ambao sasa anasema ndio wanamiliki, na Marekani ndio waliokufia pale, waliotumia pesa nyingi, kwa hivyo ndio wanaostahili kumiliki. Nadhani ya kwamba jambo lile litakuwa na mswada, manake nchi ya Panama inadai ya kwamba imo mali yao, na pia ukiangalia Panama na mahali ambapo Marekani lipo ni mahali mbali kidogo. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba sasa hivi lazima Marekani waende wakatawale katika nchi nyingine, na hilo ni jambo muhimu. Lakini kwa upande huu mwingine ni kwamba sasa hivi katika gofa hili itabidi tu kubadilisha jina, na nadhani wengi watakuwa tu wanachukua kama ni kicheko tu, manake anataka iwe sifa ya Marekani.
Naam, amegusia pia yeye gisi anavyosema alivyo kwamba yeye ni mpenda amani, na sijui kuhusu hilo unadhani kuhusu hii mizozo ambayo inatawala au ambayo imekithiri ulimwenguni, hasa vita kati ya Ukraine na Russia au mzozo wa Hamas na Israel, Trump atafanya nini?
Naona kwamba Trump ataanza kuwa na mikakati ya kuweza kuangalia ni jinsi gani atakavyoweza kuleta amani haswa kule Mashariki ya Kati, na pia katika vita hivi vya Urusi na Ukraine. Nadhani ya kwamba amesema kwanza Marekani iwe kipaumbele. Kwa hivyo anazungumzia kuhusu amani hapa nchini, wa Marekani waweze kuhudumiwa kwanza kabla hawajaenda kuhudumia wengine. Kwa hivyo nilipoangalia hayo nidhani ya kwamba amesema atapunguza miswada. Hayo ni maoni yangu, ya kwamba atapunguza msaada wake kwa Ukraine ama vita vya nje kuliko jinsi ilivyo hapa Marekani. Ametaja North Carolina, akataja kwingine ambapo watu wanapitia haswa moto ulioko California. Ni kumaanisha ya kwamba mbona jeshi lisitumike, mbona misaada isifuatiliwe kule. Kwa hivyo ameanza kwa kutafuta amani hapa nyumbani. Alafu sasa tukiangalia kule nje, nadhani ametuma mjumbe wake kule Jerusalem aweze kwenda kuzingatia yale mambo ya Gaza, kuleta mazungumzo na ufanisi, lakini kwa sasa tunadhani kwamba atatumia diplomasia kuweza kuzungumza na nchi ambazo zitaweza kusaidia kusitisha vita vya Ukraine na Russia na pia upande ule wa Gaza.
Ni Timothy Sadera akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Atlanta, Georgia. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hivi sasa namkaribisha tena Harrison Kamau aendelee kukusomea habari zaidi za dunia.
Sitisho la mapigano kati ya Israel na Hamas limeendelea kufanya kazi Jumatatu, wakati pande zote mbili zikiwa kwenye siku ya kwanza ya wiki sita ya sitisho hilo ambalo huenda likapelekea kumalizika kabisa kwa vita hivyo vilivyoanza Oktoba 2023. Kufikia sasa mateka 99 waliokuwa wanashikiliwa na wanamgambo wa Hamas huko Gaza wameachiliwa, huku wengine 30 wakitarajiwa kuachiliwa kwenye duru ya kwanza ya makubaliano. Israel kwa upande wake imeachilia wafungwa 90 wa Kipalestina, wote wakiwa wanawake na vijana, huku mamia wengine wakitarajiwa kufuata, Hamas imesema. Hamas Jumatatu imesema kuwa ingeachilia mateka zaidi kutoka Gaza Jumamosi kwa mabadilishano ya wafungwa wa Kipalestina wanaoshikiliwa na Israel. Umoja wa Mataifa umeongeza upelekaji wa chakula huko Gaza na umesema kuwa unapanga kupeleka malori 150 kwa siku ili kusaidia raia wa Palestina walioathiriwa vibaya na vita hivyo. Ofisi ya masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa imesema kuwa malori 915 ya misaada yaliingia Gaza Jumatatu kulingana na Umoja wa Mataifa. Zaidi ya watu milioni 1.8 wanahitaji hifadhi za dharura huko Gaza, na ripoti ya umoja huo ya mwaka jana ilisema kuwa ukarabati wa Gaza huenda ukachukua hadi miaka ya 2040. Na afisa wa Colombia amesema Jumatatu kwamba zaidi ya watu 80 waliuawa mwishoni mwa wiki kaskazini mashariki mwa nchi kufuatia kuanguka kwa juhudi za serikali za mazungumzo ya amani na kundi la National Liberation Army. Wengine 20 walijeruhiwa kwenye kasia hizo ambazo zimelazimisha maelfu ya watu kutoroka, huku jeshi la serikali likijitahidi kuokoa, kulingana na William Villamizaga, gavana wa jimbo la North Santander ambako mauaji mengi yalitokea. Maafisa wamesema kuwa mashambulizi yalifanyika kwenye miji kadhaa kwenye jimbo la Catatumbo karibu na mpaka wa Venezuela, wakati watu watatu waliokuwa sehemu ya mazungumzo ya amani wakitekwa nyara. Maelfu ya watu wametoroka, baadhi wakikimbilia kwenye misitu iliyopo kwenye milima, huku wengine wakichukua hifadhi zilizotolewa na serikali. Waziri wa ulinzi wa Colombia Ivan Velasquez alitembelea mji wa Cucuta kaskazini mashariki mwa nchi, ambako alifanya vikao kadhaa vya kiusalama, huku akiomba makundi yaliyopo kuweka silaha chini.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Baada ya kuzifuata habari za dunia na Harrison Kamau, sasa tuendelee na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari. Kundi la waasi wa M23 sasa linaelekea katika jimbo la Kivu Kusini. Asasi za kiraia zinasema kwamba kundi hili tayari liko katika wilaya ya Kalehe, ila jeshi la Kongo halijathibitisha taarifa hizo. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima de la Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
Mapigano hayo ambayo yalianza tena tangu Jumamosi katika vijiji vya wilaya ya Masisi kule Kivu Kaskazini yaliporomoka katika jimbo la Kivu Kusini ndani ya kijiji cha Lumbishi na baadaye katika vijiji vingine vya wilaya ya Kalehe. Delphine Birimbi ni msimamizi wa mfumo wa mashauriano ya asasi za kiraia katika wilaya ya Kalehe. Anashuhudia kwamba wakazi wamekimbia msituni.
Wale wajambazi wamekusha kuchukua kijiji cha Shanje na kijiji cha Lumbishi kwenye mtaa wetu wa Kalehe. Na alafu hiyo imetuma raia wamehofia hiyo milio ya makombora na masasi mingi, na mapambano ingali inaendelea kwenye sehemu za mingi za ngambo ya Nord Kivu, ambapo inakuwa karibu karibu tena na mtaa wetu wa Kalehe.
Hata hivyo, jeshi la Kongo halitambui kuwa limepoteza kabisa vijiji huko Kalehe. Linasema bado linapambana na litazidi kupambana na M23 wanaojaribu kujipenyeza Kivu Kusini, na linatoa wito kwa raia wa Kivu Kusini kubaki waangalifu. Ni katika muktadha huu ndipo amewasili katika mji wa Bukavu hapa Kivu Kusini Luteni Generali Pacific Masunzu, kamanda wa eneo la tatu la kijeshi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ili kuhimiza askari chini ya uongozi wake. Meja Nelson Mavudisa ni msemaji wa eneo la tatu la kijeshi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema
la situation est relativement calme.
Hali ni shwari katika eneo la Kalehe, lakini ikumbukwe kwamba kuna wavamizi ambao wanaojaribu kuendelea kuvamia eneo la taifa letu. Kamanda wa eneo la tatu la ulinzi anakuja kwa kazi ya udhibiti na uongozi wa jeshi, anakuja kuamuru jeshi, na tutahakikisha kuwa juhudi zote zinafanyika ili amani na mamlaka ya nchi irejeshwe katika eneo lote la mashariki. Tunachoomba tu raia wa eneo hili ni kushirikiana kwa karibu na jeshi la Kongo kukemea matakwa ya adui, ili kuturuhusu sisi jeshi kuwaondoa adui. Bila ushirikiano kati ya jeshi na raia, hatuwezi kufanya lolote. Na wakazi wa Kivu Kusini wana mtazamo gani kuhusu hali hii?
Kwa arme yetu waipe mamwaye, wapatie wazalendo mamwaye ili waweze kurekonkerire tena zone. Shite ya Numbi ni perte ya batai, lakini vita inaendelea na tunaamini jeshi letu litafanya kazi. Ndio maana wapewe mshahara, wapewe vifaa ili wakimbize adui.
Vita kila siku, kila leo mauaji na inakawia, inadumu. Tulizania itakuwa tu kwa wakati, mekuona kisi inakawia, inatupatia hofu.
Hata vile tunawaita wakaaji, tunawaita wao waangalifu, wasiwe wenye kupanike.
Pia jeshi la Kongo limetoa tahadhari kuhusu taarifa za uongo zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii na uvumi siku hizi, na linaonya wakaazi kutokuwa na hofu. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
معاش هون خيب يكفي المشكل
Nicolas Pepe, Frontel Coco, Dr. Lurette Coco, la Fondatale Doudou, Yanti Le Petra,
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, raia wa Tunisia wanaoishi katika mikoa ya mbali wanasema wamekaa siku kadhaa bila gesi asilia, ambayo ni muhimu kuwaweka katika hali ya joto na kupikia, kutokana na kuchelewa kwa usafiri wa mapipa ya gesi kutokana na hali mbaya ya hewa, kulingana na ripoti ya nchi hiyo. Algeria imesaidia kwa kusafirisha gesi ili kuisaidia Tunisia wakati wa msimu huu wa baridi kali. Sunday Shomari anaisoma taarifa kamili.
Mstari mrefu ulikuwa nje ya ghala ndogo ya gesi asilia katika mji wa Baja, kaskazini magharibi mwa Tunisia, wakati wafanyabiashara kote nchini humo wakikabiliwa na shinikizo linaloongezeka, huku kukiwa na uhaba mkubwa unaozidishwa na hali ya hewa ya baridi isiyo ya kawaida. Hali hii inazidi kukera watu sana, alisema Allah Hamami, muuzaji wa gesi asilia huko Gubelat, kiasi cha kilomita 50 kutoka Beja.
Msbah milit fiq lili turgud saat hata mari saa
mari, tangu ninapoamka asubuhi hadi usiku nalala wakati mwingine hata saa 1 au 2 asubuhi, simu yangu haiachi kulia. Kila ninachopata ni simu za watu wakiniuliza kama kuna gesi. Hali inazidi kuwa mbaya, malori yanangojea kwa siku kadhaa kiwandani ili kujazwa tena. Mara tu inapojazwa gesi hiyo inauzwa hata kabla ya lori kufika kwenye ghala. Inachosha sana na watu wataendelea kuishiwa.
Takriban thuluthi moja tu ya maeneo yenye watu wengi Tunisia ndio yameunganishwa na mabomba ya gesi asilia, wengi wao ikiwa ni katika miji mikubwa. Hii inaacha maeneo vijijini na ambayo hayana huduma ya kutosha kutegemea mitungi ya gesi, na hivyo kuwa katika hatari ya kupungukiwa na huduma hiyo. Hali ya hewa ya baridi ya hafla imesababisha kuongezeka kwa matumizi katika maeneo hayo, alisema Munir Riahi, mchuuzi huko Beja.
Kwa kawaida katika kipindi hiki kati ya Disemba na Januari, mimi huuza kati ya mitungi ya gesi 3500 na 4000 kwa siku. Mwaka huu kiasi kimepungua. Hivi karibuni tulipoa mitungi 1200 tu kwa wiki, na siku chache kabla ya mgao ilipunguzwa hadi mitungi 800. Tangu Jumamosi siku nne zilizopita hatujaletewa chochote.
Wakati uhaba mkubwa umesababisha biashara Riahi kupata pigo, hali hiyo imelazimisha familia kutumia kuni badala yake, ambayo ni ngumu zaidi kupatikana. Foleni kama hizo za watu wanaosubiri kununua mitungi ya gesi asilia zimeripotiwa katika maeneo mengine ya mbali kama vile Jenduba na Kairuan. Ibrahim Zizu, makamu rais wa chama cha kitaifa cha uzaji wa mitungi ya gesi ya Tunisia, alisema mzozo huo unatokana na kuchelewa kwa meli ambayo ilipaswa kuwasili siku chache zilizopita. Meli tatu za sheheni gesi asilia kumiminika zinatarajiwa kuwasili Tunisia katika siku zijazo. Kampuni ya usambazaji mafuta inayomilikiwa na serikali Agil ilisema hivi karibuni. Mwanzoni wa mwaka 2025, Algeria ilisaidia kutatua mzozo wa gesi nchini Tunisia, huku kukiwa na ongezeko la mahitaji iliyosababishwa na kuongezeka kwa baridi. Hapo Januari 3 mwaka 2025, Wizara ya Viwanda, Madini na Nishati ya Tunisia ilitangaza kuwa imepokea zaidi ya tani 1022 za gesi ya majumbani kutoka Algeria ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka wakati wa wimbi la baridi kali linaloendelea. Sunday Shomari, South America, Washington DC.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, Harrison Kamau anakusomea muktasari wa habari za dunia.
Rais mpya wa Marekani Donald Trump, Jumatatu baada ya kuapishwa mchana, amekutana na maelfu ya wafuasi wake kwenye ukumbi wa Capital One Arena hapa mjini Washington DC. Viongozi mbalimbali wa mataifa Jumatatu wameendelea kumpongeza rais mpya wa Marekani Donald Trump kufuatia kuapishwa kwake kama rais wa 47 wa Marekani. Raia wa Nigeria wamesema kurejea kwa rais Donald Trump kwa muhula wa pili kama kiongozi wa Marekani kutakuwa na athari kubwa kwenye sekta ya maendeleo ya Nigeria na ya Afrika kwa ujumla. Wakati huo huo, maafisa kwenye utawala mpya wa Trump wamesema Jumatatu kwamba anatarajiwa kutoa waraka madhubuti wa kibiashara unaoashiria kuongeza ushuru katika siku za kwanza zake ofisini, huku idara za serikali zikiamrishwa kutathmini upya uhusiano wa kibiashara na China, Canada na Mexico. Jeshi la Ukraine limesema Jumatatu kwamba liliangusha droni 93 kati ya 141 zilizorushwa na Russia usiku kucha kwenye mashambulizi dhidi ya maeneo kadhaa kote nchini humo. Sitisho la mapigano kati ya Israel na Hamas limeendelea kufanya kazi Jumatatu, wakati pande zote mbili zikiwa kwenye siku ya kwanza ya wiki sita ya sitisho hilo, ambalo huenda likapelekea kumalizika kabisa kwa vita hivyo. Na afisa wa Colombia amesema Jumatatu kwamba zaidi ya watu 80 waliuawa mwishoni mwa wiki kaskazini mashariki mwa nchi kufuatia kuanguka kwa juhudi za serikali za mazungumzo ya amani na kundi la National Liberation Army.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwongozaji wa matangazo Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduwimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Wakati wanawake wanapotoa sauti zao kuchangia katika maisha ya kisiasa na umma, nchi zina amani zaidi na utulivu. Zina ukuaji mkubwa wa uchumi na sera zao za serikali ni jumuishi zaidi na zenye ufanisi. Hata hivyo, wanawake wanaweza tu kuendelea kushiriki katika maisha ya umma kama mazingira yao yatabaki salama na wezeshi. Cha kusikitisha, tunashuhudia duniani kote kuna hatari ya vizuizi tunapoongeza haki na fursa za wanawake, alisema Jamel Bigio, mratibu mwandamizi wa USAID kwa masuala ya usawa wa jinsia na uwezeshaji wanawake. Serikali ya Marekani inaendelea kujitolea kuwasaidia washirika wetu duniani ambao wamewekeza katika kuendeleza usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake, ambao wamewekeza katika kujenga fursa kwa kila mtu kuweza kushiriki kikamilifu katika jamii, kuchangia kikamilifu ukuaji wa uchumi, pamoja na kuwezesha kufikia uwezo wao kamili. Duniani kote, mwanamke mmoja kati ya watatu anapitia unyanyasaji wa kimwili au kijinsia katika kipindi cha maisha yao. Kwa hivyo basi, mwaka 2023 pekee, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani na USAID ziliwekeza dola milioni 369 kushughulikia unyanyasaji wa kijinsia. Mwaka uliopita USAID imewafikia zaidi ya watu milioni 4.2 duniani kwa huduma za GBV ili kusaidia kuhakikisha kuwa watu wengi ambao wamepitia vurugu katika maisha yao wanapata msaada wanaohitaji ili kuwaponya, alisema mratibu mwandamizi Bigio. Pia tumefanya kazi kuimarisha ulinzi wa kisheria dhidi ya ukatili wa kijinsia ili kuwa na sheria zaidi katika nchi mbalimbali duniani ambazo zinasaidia kuwalinda wasichana dhidi ya ndoa za utotoni na za kulazimishwa, ambazo zinasaidia kuwalinda wanawake dhidi ya ukatili wa kijinsia ambao wanaweza kuwa wanakumbana nao majumbani mwao au katika maeneo yao ya kazi. USAID pia inajibu unyanyasaji wa kijinsia unaohusiana na migogoro, alisema mratibu mwandamizi Bigio. Kwa mfano, nchini Sudan, USAID inasaidia mashirika ya ndani ambayo yanafanya kazi ya kunakili na kutoa huduma kwa waathirika ambao wanakabiliwa na unyanyasaji wa kijinsia kama sehemu ya mgogoro unaoendelea huko. USAID huko Mexico inafanya kazi kuimarisha huduma ambazo serikali inatoa kwa waathirika wa ukatili wa kijinsia, ikijumuisha kuboresha upatikanaji wa haki ili kuwe na uwajibikaji mkubwa kwa wale wanaofanya ukatili wa kijinsia duniani kote. Tunawaunga mkono viongozi wanawake, alisema mratibu mwandamizi Bigio, ambao wako mstari wa mbele katika kutoa wito wa mabadiliko haya. Mashirika ambayo yamewekeza katika jamii zao, serikali ambazo ziko mstari wa mbele katika kuunda mageuzi mapya ili kusaidia kuhakikisha kila mtu anaweza kufaidika. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.